პრიორიტეტული სფეროები:
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიომსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანა ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ, სარეჟისორო პულტთან თეკლა მჭედლიძეა. დღეს 21 სექტემბერია, სამშაბათი და ეთერშია კონტაქტი. ტრადიციულად ყოველ სამშაბათს ჩვენი გადაცემა სამედიცინო თემას ეთმობა. მსოფლიოში COVID პანდემიის გამოცხადებიდან წელიწადზე მეტი გავიდა და ჯანდაცვის ექსპერტები ჯერ კიდევ სწავლობენ COVID-19-ის ბუნებას. რატომ არის რომ ინფიცირებულთა ნაწილში დაავადება უსიმპტომოდ მიმდინარეობს, ნაწილს სუბუქი სიმპტომები აღანიშნება, ნაწილთან კი სერიოზული გართულებები ვლინდება. ამაზე არაერთგვაროვანი მოსაზრებები არსებობს, თუმცა COVID გადატანილი ადამიანების ნაწილს შემდგომაც აღენიშნებათ გარკვეული ჩივილები მედიკოსების თქმით. ეს პოსტ-COVID-ური სინდრომია. დღევანდელ გადაცემაში COVID-ზე და პოსტ-COVID-ურ სინდრომზე ვისაუბრებთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
და ამ თემებზე სასაუბროთ კონტაქტის სტუდიაში მოვიწვიეთ ინფექციონისტი რეზო ნაკაშიძე და ვიმედოვნებთ, რომ მისგან ძალიან ბევრ საინტერესო კითხვაზე მივიღებთ ამ უმწურავ პასუხს. ბატონო რეზო, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ ხართ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი.
მოგესალმებით, მივესალმები პატივცემულ ტელემაყურებელს, რადიომსმენელებს, ბოდიში.
ბატონო რეზო, ჩვენი საუბარი მაინც COVID სტატისტიკით უნდა დავიწყოთ. 21 სექტემბრის მონაცემებით აჭარაში კორონავირუსის 149 ახალი შემთხვევა დადასტურდა, სამწუხაროდ გარდაიცვალა 2 პაციენტი, ხოლო გამოჯანმრთელდა 247 პირი, როგორც ხედავთ გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა უსწრებს დაინფიცირებულთა რაოდენობას და ეს ცხადია საიმედო პროგნოზის ვარაუდის შესაძლებლობას გვაძლევს. როგორც ცნობილია, ვაქცინაცია არის სწორედ ის წინ გადადგმული ნაბიჯი, რომელსაც მსოფლიო COVID-19-ის წინააღმდეგ საბრძოლველად იყენებს, თუმცა
სწორედ ვაქცინაცია უნდა გახდეს ამოსავალი იმისთვის, რომ ლეტალური შემთხვევები შემცირდეს, იმიტომ რომ მართალია ინგა აღნიშნა, რომ გარდაცვალების ორი შემთხვევა დაფიქსირდა 21 სექტემბერს აჭარაში, მაგრამ საქართველოს მასშტაბით ეს ციფრი ბევრად მაღალია.
Ну, როგორც საყოველთაო ცნობილია, ამ ბოლო 2-3 თვის განმავლობაში ჩვენ გვაქვს ძალიან ძიმე სიტუაცია COVID-თან დაკავშირებით. ეს არის ტალღა, ანუ წამლეკავი ტალღა, მარტო ტალღა კი არა, წამლეკავი ტალღა. იმდენად ბევრი შემთხვევები იყო, საბედნიეროდ ბოლო ორი კვირა უკვე თანდათანობითი კლება მიდის ამის, ეს ეპიდემიის თავისებურება, თუ მაგრამ არ არის გამორიცხული, რომ ერთი თვენახევრის შემდეგ ისევ დაიწყოს ახალი ტალღა, თუ არ დავიცვით რეგულაციები და არ ჩავიტარეთ პროფილაქტიკური აცრები COVID-ის საწინააღმდეგოდ. ძირითადი რეგულაცია მაინც, რაც ჩვენ დაგვიცავს ამ ეტაპზე, ცნობილია შემდეგი. პირველი, ეს არის, რომ პაციენტი, რომელსაც აქვს სიმპტომები, მაშინათვე უნდა იქნას დიაგნოსტირებული ტესტის საშუალებით. საჭიროების შემთხვევაში უნდა მოხდეს მისი იზოლაცია ბინაზე, ან COVID სასტუმროში, ან მოთავსება სტაციონარში. ეს ძირითადი მონაცემი. შემდეგი ეს არის, რომ ჩვენ უნდა ვატაროთ ნიღაბი. ნიღბის ტარება ზაფხულის პერიოდში იყო ძალიან კატასტროფულად დაბალი, რასაც მოყვა ეს ასეთი ძლიერი ტალღა. შემდეგ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებს უნდა მაქსიმალურად მოერიდოთ და დახურულ შენობაშიც და ღია სივრცეშიც უნდა ვატაროთ ნიღაბი.
თუმცა საუბარი იყო იმასეც, რომ აი კონტროლის მექანიზმი, მონიტორინგი დაბალ დონეზეა. მართალია, აქ საუბარია სამოქალაქო პასუხისმგებლობაზე და იმაზე, რომ რეკომენდაციები აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ, თუმცა აი დაბალი იყო აი რეგულაციების დაცვაზე კონტროლი და ალბათ ამანაც ბევრი რამ განაპირობა.
მართალია,
ეს არ არის ჩემი მოსაზრება, ამაზე ძალიან ხშირად საუბრობენ,
რომ ნამდვილად სუსტი იყო კონტროლი. მე ჩემ მაგალითთან გეტყვით, მე რაც პანდემია დაიწყო და ადრეც და ახლაც დავდივარ მიკრო ავტობუსებით, ხო? და მე ამასინა თუ ანგარიშობდი, რამდენჯერ ავედი პანდემიის დაწყებიდან მიკრო ავტობუსში. დაახლოებით 2000-ზე მეტჯერ. და ერთადერთ ხელი ამოვიდა კონტროლიორი, რომელმაც ორი ცალი ნიღაბი დაარიგა და ჩავიდა დაბლა ხმარა მოუღია. ამასინათ ავედი მიკროავტობუსში, ის ახალგაზრდა გოგონა ტელეფონზე თამაშობს. ნიღაბი არ უკეთია, ვთხოვე რომ გაიკეთეთ ნიღაბი, რომ
თუმცა ნიღბის გარდა, აი როცა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შეზღუდვა დაწესდა, სწორედ აი ამ სამარშრუტო
გადატვირთვამ კი ბატონო, კი.
ავტომობილები ძალიან გადაიტვირთა
სამარშრუტოებით, მაგრამ
და ბევრად უფრო რთული სიტუაცია შექმნა.
ჯობდა რომ დაგვემატებია მიკროავტობუსები და გაგვეკონტროლებია. რომ თქვა რამდენი სავარძელიც აი ნენზ დამჯარი იყო, ყოველას ნიღაბი ქონებოდა. ახლა იმას ვაბობ. ვთხოვე რომ გაიკეთე ნიღაბი მეთქი. გმადლობთ რჩევისთვისო. ისე ჩავედი მე რომ არც ნიღაბი ამოვიღე, არც გაუკეთებია და არც ტელეფონისთვის თვალი არ მოუშორებია და გვექნება ესა ტალღები, რა თქმა უნდა გვექნება.
თუმცა ძღოსაც აქვს უფლება მისცეს შენიშნა.
კი ბატონო, ამასაც მოვდიოდი და როცა ერთი მგზავრი
ეჭდა. არ დაუშვას მგზავრი.
კი, ახლა ერთი ესა სიამოვნო ამბავი ის იყო რომ გუშინწინ იყო. ეს მოვდივარ მიკროავტობუსში, ავედი მიკროავტობუსში ახალგაზრდა ქალბატონის ზის, არ უკეთია ნიღაბი, ძღოლს მეუბნები. უნიღბოთ, კაცრად უთხარი, უნიღბო, რატო ქავს მეთქი, იფიქრა ალბათ კონტროლიორი ვიყავი, ამოიღო ნიღაბი და მიაწოდა. იმ ქალბატონმაც გაიკეთა. თუ ამას რეგულაციებს დავიცავთ, ჩვენ ტალღა შევამციერებთ, მაგრამ ეპიდემიას ვერ დავამარცხებთ. ეპიდემიას დავამარცხებთ მხოლოდ პროფილაქტიკური აცრებით.
და ამ აცრაზე მინდა დამეთქვა, რომ ბოლო რამდენიმე დღეა იმუნიზაციის ტემპმა სამწუხაროდ იკლობა. დანორეზო ამ ცრალ პუნქტებს ერთადად ის ადამიანები აკითხავენ, ვინც მეორე დოზით უნდა აიცრას. და როგორ შეიძლება ამ რეალობის შეცვლა, ან რამ განაპირობა ის, რომ ასე ნაკლებია უკვე იმუნიზაციის ტემპი და რა შეიძლება შემდგომში ამას მოყვეს?
რთული სათქმელია რამ განაპირობა, მაგრამ ერთი რამ შეიმჩნევა, რომ რატომღაც გავრცელდა აზრი, რომ გადატანილის იმუნიტეტი უკეთესია ვიდრე აცრილის. კი ბატონო.
თუმცა ის ეს მოსაზრება გავრცელდებოდა ნელ-ნელა.
ეს ცნობილი
ვაქცინაციისადმი დამოკიდებულება მაინც არაერთგვაროვანი იყო.
ეს ცნობილი ფაქტია, კი ბატონო, მაგრამ ახლა როგორი გადასატანია ის მიკითხეთ მე, როცა რეანიმაციებში ვნახულობ ავატყობს და როგორ ეძებს ის ჟანგბადს და როგორ თხოვს რომ აპარატზე გადაიყვანო. მსუბუქი გადატანილიც კი, ან საშუალო სიმძიმის გადატანილიც კი თვეობით რჩება პოსტკოვიდური სინდრომები, მაგას და შემდეგ ვილაპარაკებთ ალბათ, ხო? ხო. ამიტომ როგორ უნდა გამსაზღვრო მე, მირჩევნია დავოვადე თუ ავიცრა? რა თქმა უნდა ავიცრა. ეს არის სასწორი. ერთ მხარეს დევს აცრის სარგებელი, რომელიც 10000-ჯერ მეტია, მეორე მხარეს დევს აცრის რისკი, რომელიც 10000-ჯერ და 20000-ჯერ შეიძლება ნაკლებია. რომელი უნდა ვირჩიო? რა თქმა უნდა, გონიერი ადამიანი აირჩევს აცრას, ხო? მე ამასინათ ვიოგნებოდი ერთ-ერთ იმას, რომ ვერ დავარწმუნე. ვეუბნები რომ აი შენ თქვათ მიხვედი და უნდა გაიმგზავრო ტაქსით. ერთი გეუბნება რომ მე შენ იაფად წაგიყვან, ოღონდ არც გამარია აქვს, არც ბალიში აქვს, თანაც თავზე ხელაღებული მძღოლია. მეორე გეუბნება ზვირა წაგიყვან, მაგრამ ყველაფერი აქვს უსაფრთხოების, რომელიც აირჩევს. გონიერი აირჩევს იმას, რომელსაც მეტი უსაფრთხოება აქვს, ხო? აი ასე უნდა მივუდგათ ჩვენაც რას.
ჩვენ გადაცემის დასაწყისში აღნიშნეთ, რომ გარდაცვალების მაჩვენებელი კვლავ საკმაოდ მაღალია. და ამის შესახებაც საუბრობენ სპეციალისტები, ეპიდემიოლოგები. იქ არის განხილვა ამ თემის და ეს პროცესი ჯერჯერობით, როგორც აღნიშნავენ, გაგრძელდება, იმიტომ რომ საკმაოდ გართულებული შემთხვევებით ჯერ კიდევ განაგრძობენ მკურნალობას სამედიცინო დაწესებულებებში ადამიანები. აი, როცა გართულებაზე ვსაუბრობ და როცა ვსაუბრობ იმაზე, რომ თუ დროულად მიმართავთ სამედიცინო დაწესებულებას, დროულად მოხდება დიაგნოსტირება. აი, გართულებების პრევენციის თან მიმართებაში რა სირთულეები არსებობს? იმიტომ რომ დრო აი ხშირად გვსმენია და ეს ჩემი მოსაზრება არ არის, ადამიანები წერენ სოციალურ ქსელში იმის შესახებ, რომ თავისი ფეხით მივიდა კოვიდ სასტუმროშიც, კარგად გრძნობდა თავს, შემდეგ დამძიმდა, შემდეგ გადაიყვანეს სასულ აპარატზე და შემდეგ ძალიან ბევრი ვერ გამოვიდა ჯანმრთელი სამედიცინო დაწესებულებიდან. Რა ხდება ამ დროს, აი დროულად მიმართვის შემდეგ? გართულებების პრევენცია რამდენად არის შესაძლებელი და თუ ეს ვერ ხდება, რა არის ამის მიზეზი მაინც?
დროულად მიმართვა, რა თქმა უნდა, ჯობია ჯერ ერთი რომ იზოლირება მოხდება და გადამდებლობა ნაკლები იქნება, მეორეც რომ მეთვალყურეობის ქვეშ იქნება და თუ რამე გართულება იწყება, დროულად მოხდება ჩარევა.
აკაც ჩდება კითხვა, აი დროულ მიმართვას ამბობთ.
დროულ მიმართვა გარანტიას არ
გაძლევს. არა, მე მხედველობაში მაქვს, რომ რა იგულისხმება დროულ მიმართვად. დავუშვათ, დაუფიქსირდა სიცხე.
როცა
და იმ წუთას უნდა მიმართოს
იმ წუთშივე საავადმყოფოში
რაღაც გარკვეული პერიოდი დაელოდოს თვითკურნალობას.
თვითკურნალობას არავითარ შემთხვევაში. ის უნდა დაუკავშირდეს ონლაინ კლინიკას, ანუ დისტანციურად, ვინც მართავს.
ანუ სიცხის დაფიქსირებისთანავე.
როცა დაუბიდასტურდება, არა, როცა დაუფიქსირდება სიცხე, მიდის ცხელების ცენტრში და იკეთებს ტესტს. დაუთქვა დაუდასტურდება.
მაშინათვე არ ელოდება,
არა, მაშინათვე, რა თქმა უნდა. სიცხე აქვს, უნდა წავიდეს ცხელების კლინიკაში და გაიკეთოს ტესტირება უფასოდა. ხო? ამის შემდეგ თქვა, ვისაც დაუდასტურდა.
სიცხის შემთხვევაში თუ სწრაფი ტესტით არ დადასტურდა, აუცილებელია PCR-ის ჩატარება.
თუ ეჭვი არის, რომ შეიძლება მაინც COVID-ი კონდეს, PCR ტესტსაც აკეთებენ. კი ბატონო, მაგრამ 100%-იანი არც ის არ არის. შეიძლება იყოს ვარყოფითი PCR-ით, მაგრამ COVID-ი მაინც იყოს. ხო? ამის შემდეგ
მაშინ რა ხდება, ის შეიძლება იყოს მაშინ
განმეორებით და უნდა იმართოს ექიმის მიერ, ექიმის მიერ. შემდეგ ამის შემდეგ ის უნდა დაუკავშირდეს.
ან დადგინდეს სიცხის სხვა მიზეზი.
ის ტელეფონით ან ინტერნეტით ან სხვა ქსელებით უნდა დაუკავშირდეს ექიმს, რომელიც მართავს და ის განსაზღვრავს რომელ ეტაპზე გამოიძახებს, თქვათ, სპეციალურ სამსახურს და გადაიყვანს ან სასტუმროში, ან საავადმყოფოში. ის მანვე უგეგმავს თუ რამე გამოკვლევები ჭირდება, ხო? ეს არის დროული მიმართვა და არა ის რომ თქვათ, ვისაც დაუდასტურდა იმ წუთშივე გაიქცეს და საავადმყოფოში დაწვეს, არა. აი, ჯერ უნდა ექიმთან უნდა კონდეს კონტაქტები და ექიმი საზღვრავს მისი მდგომარეობით, ტემპერატურით, სუნთქვის სიხშირით, სატურაციას ეძახიან ალბათ სპეციალური აპარატებია რომ ჟანგბადის გაჯერებას და სხვადასხვა მეთოდებით უნდა განისაზღვროს მისი მდგომარეობა, ვის ეკუთვნის ჰოსპიტალიზაცია და ვის არ ეკუთვნის.
დაავადებულად არის რომ ჰოსპიტალიზაცია მერე ხდება აუცილებელი. რაღაც იწება ძალიან მსუბუქად და შემდეგ უცებ ვიგებთ რომ დამძიმდა მდგომარეობა.
ვერაგი ვირუსია. თითქოს პირველი სიცხეები გადავა, ყველაფერი თითქოს კარგადაა, მაგრამ მოულოდნელად უეცრად შეიძლება ნებისმიერი ჯანმრთელობის მქონე პაციენტი უეცრად დამძიმდეს ეგრეთ წოდებული ციტოკინური შტორმის გამო. ეს რა არის ციტოკინური შტორმი? ორგანიზმი ებძვის ვირუსს, მაგრამ ვერ დაიცავს საზღვარს და განვითარდება ძლიერი რეაქცია ამ ვირუსის საწინააღმდეგოდ, რომელიც ისევ მის ორგანიზმს ებძვის. აი ეს არის ციტოკინური შტორმი, რომელიც უმძიმესი გართულება. საქმე იმაშია, რომ ჩვენ ახლა თქვენ ახსენეთ, რომ რატო ვერ ვახდენთ პრევენციას გართულებებისას. პირდაპირ ანტივირუსი.
ახდენთ არა, თქვენ არ ახდენთ, რატომ ვერ ხერხდება?
ვერ ხერხდება, იმიტომ რომ პირდაპირ მოქმედების ანტივირუსული პრეპარატი ამ ეტაპზე მსოფლიოს არ გააჩნია. არის გარკვეული პრეპარატები, არ მინდა ახლა იმის დასახელება, იმიტომ რომ მე ატყდება მასზე, რატო არის არ გავუკეთეთ, რატო ის არ გავუკეთეთ. არის პრეპარატები, რომლებიც ამცირებს რისკს, მაგრამ საკმაოდ რთული გასაკეთებელია. არის კიდე პრეპარატები, რომელიც ციტოკინური შტორმის დროს შეიძლება გაკეთდეს, მაგრამ იმასაც უამრავი გვეწინააღმდეგ ჩვენება და გვერდითი მოვლენები აქვს. ამიტომ ველოდებით, გაფაციცებით ყველა, როდის იქნება შექმნილი ანტივირუსული პრეპარატი, რომელიც უკვე პირველ დღიდანვე მიეცემა პაციენტს, იქნება უსაფრთხო და ეფექტური. Ну, რამოდენიმე ფირმა გვპირდება, რომ რამოდენიმე თვეში იქნება, ვნახოთ. ღმერთმა ქნას, რომ ეს პრეპარატი შეიქმნას. მაშინ სოფლიო ამოისუნთქავს. მაგრამ ვაქცინაციის გარეშე მაინც ვერ დავრჩებით.
ფანარაზო, დაავადების მართვის პროტოკოლს რაც შეეხება, ამასთან მიმართებაშიც იყო არის მოსაზრებები, რომ ეს პროტოკოლი, რომელიც ხდება COVID ინფიცირებულების მკურნალობა, უნდა გადაიხედოს და შეიძლება ესეც ხომ იყოს ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ ყველა ავამტყობს ჭირდება ინდივიდუალური მიდგომა. და აქედან გამომდინარე ერთი და იმავე პროტოკოლით მკურნალობა
საკმაოდ გამართლებულია. გვიჭირს პროფესორად თვითონ ეპიდემიის მართვა რეგულაციების დაცვა. საბედნიეროდ სტაციონარული მკურნალობის პროტოკოლი არის თანამედროვე. რადგანაც და მკურნალობა არ ჩამოუვარდება საშუალო დონის ევროპულ ქვეყნებს და შეიძლება სხვებსაც, იმიტომ რომ რითვაფასებთ ამას, ხო? ეს არის დადგენილი რაოდენობიდან გარდაცვლილი და რაოდენობა, რომელიც საქართველოში არის 1.53% და ასეთი კარგი მაჩვენებელი ბევრ ქვეყანას არ აქვს.
ანუ ჩვენთან კარგი პროცენტული მაჩვენებელია, თუმცა გარდაცვალებულთა
კი, გარდაცვალებულთა რაოდენობა მაღალია, იმიტომ რომ
ინფიცირებულთა მანძილზე ვიყავით პირველ ადგილზე.
ინფიცირებულთა რაოდენობა მაღალი და იმიტომ. ხო, თუ მაგალითად ჩვენგან ჩვენთან რა ხდება 1000-დან 1000 დადგენილი დაავადებიდან არის 14 გარდაცვალება, ხო?
ხო? არის ქვეყნებში
არის ქვეყნები, რომ მაგალითად 20-ია გარდაცვალება.
მაგრამ მოსახლეობის რაოდენობის დონესაც
ხომ მნიშვნელოვანია. არა, ჩვენ ასე ვამბობთ, ეს ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენთან ტალღა იყო ძალიან მაღალი, ანუ ინფიცირება იყო ძალიან მაღალი და თავისთავად მიყვამა სიკვდილობა, ბუნებრივია, ხო? მაგრამ პროცენტულად სტაციონარული გარდაცვალება ჩვენთან არ არის მაღალი. სამწუხაროდ ერთი ადამიანიც რო გარდაიცვალოს, ეს ტრაგედია და ჯობია რომ არ გარდაიცვალოს, ხო?
ძალიან დიდი ტრაგედია.
ხო. ასე რომ სტაციონარული მკურნალობის პროტოკოლი ნამდვილად კარგია, ჩვენთან ავადმყოფების მოვლა. ახლა ნახავდით ალბათ, ხო? რიგები იდგა ზოგიერთ ქვეყანაში იმდენად რომ მანქანაში უწვდიდნენ 10-12 საათი სასტრაფოს მანქანაში რომ სტაციონარში მოთავსებულიყვნენ, ხო? კიდე კარგი რომ საკმაოდ ბევრი სტაციონარი ქონდა ჩვენ. ესეც კარგი დამსახურება რომ ბევრი სტაციონარი ქონდა და ერთ ახლა დაჭერდა მხოლოდ საველე ოსპიტალის გახსნა და ნაჩვენი ვახერხებდით ხო მას
და იმ ოსპიტალმა ძალიან
მოკიდრა ამდენად მოჩავთulet რომ ჩვენთან ავატყოფის მკურნალობა ახლა იმ ჩვენი რესურსით რაც ჩვენ რესურსები გვაქვს ხო მაღალ დონეზე ახლა ის რესურსი არ გვაქვს რაც თქვა ამერიკის შეერთებულ შტატებს ან კიდე იაპონიას ან კიდე მაღალ გამვითარებულ ქვეყნებს მაგრამ რაც გვაქვს ეს არის
და დაუბრუნდეთ ვაქცინაციას. გართულებების პრევენცია რთულია, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რადგან ვირუსი ვერ აგია. მაგრამ აი ვაქცინაციის შემდეგ რამდენად არის აი ესეთი გართულებების შემთხვევები ჩვენთან საქართველოში ნაკლებად წარმოებს კლებები პოსტკოვიდურ სიტუაციაზე, თუმცა არსებობს მსოფლიო გამოცდილება უკვე. რამდენად არის ასეთი გართულებები, აი თქვენთან მაგალითად თქვენი დაკვირვებით რა მონაცემებია და რა დასკვნის
მონაცემები სისტემატურად იცვლება თქვა ხო ამერიკის CDC-ის გამოქვეყნებული მონაცემებით
აცრებს სოფლიო მონაცემებს არ ვამბობ
არა საქართველოში კი ბატონო ჩვენთან გამოკვლევებით დღეს იყო შეხვედრის გადაცემაში რომ 7.3%-ით ნაკლებად ავადდებიან აცრელები აუცრელებთან შედარებით.
ხო, ამერიკის შეერთებული შტატებში შემთხვევა, რაც შეეხება გართულებებს
პოსტკოვიდური.
არა, აცრების, აი, აცრილი ადამიანის, რომელიც დაინფიცირდა.
თანამედროვე მონაცემებით, პირველი შტამის მიმართ, მაგალითად, ფაიზერის ვაქცინის ეფექტურობა იყო 94%.
დია.
ინდური შტამის მიმართ ეფექტურობა არის 64-70%. აი, ასე ამფარგლებში მერყეობს. ანუ პრაქტიკულად რა გამოდის? სამი აცრელიდან ორი დაცულია და არ დაემართება, ერთს დაემართება. ეს ერთი. ამერიკელების შეერთებული შტატების მონაცემებით 11-ჯერ ნაკლებად, ესა 8-ჯერ ნაკლებად ავადდებიან. 11-ჯერ ნაკლებად ხვდებიან საავადმყოფოში აცრელები ვიდრე აუცრელები.
და გარდაცვალება
შესაბამისად გაცილებით ნაკლებია აცრელებში ვიდრე აუცრელებში.
და ამას საქართველოს დღეს არსებული სტატისტიკაც არჩვენებს
კი რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა მაგრამ
სამი გარდაცვლილი
კი მაგრამ ახლა ვიღაცა რომ გაიგონებს რომ ორჯერ აცრელი იყო მაინც დაემართა მაინც გარდაიცვალა ეს მაშინ ზოგიერთმა ისიც კი მითხრა რომ აცრა რო გაიკეთა იმან მოკლა სისულელეა აცრა იცავს მაგრამ 100%-იანად ვერაფერი ამ ქვეყანაზე ვერავის ვერ იცავს
რა თქმა უნდა და როგორ ფიქრობთ აი სწორად იმ კითხვასთან მივდივართ ისევ რა არის ამისთვის აუცილებელი რომ ადამიანები მივიდნენ ამ გადაწყვეტილებამდე რომ აუცილებლად ჩაიტარონ ვაქცინაცია
პირველი ადამიანებს უნდა მივაწოდოთ ის ინფორმაცია რაც არის მტკიცებულებით დადასტურებული და არა თეორიები სხვათა შორის მე ძალიან წინააღმდეგი ვარ ზოგი მართლა ექსპერტის, ზოგი არაექსპერტის, რომელიც ექსპერტად იძახის და საქართველოსში სიტყვა ექსპერტი გაუფასურდა საერთოდ, რომ სოციალური ქსელებით ელაპარაკონ ერთმანეთს და წერონ სოციალური ქსელებით. ადამიანს უნდა მივაწოდოთ ის ინფორმაცია, რაც არის მტკიცებულება დღეისთვის მტკიცებულება ის არის, რომ ვირუსი ნამდვილად არსებობს და ბევრი მეუბნება კიდევაც, რომ არ მჯერავს. ხო? მტკიცებულებაზე უნდა მივაწოდოთ და უნდა უთხრათ, რომ აცრა რამდენად დაიცავს. რა უპირატესობა აქვს და რა ნაკლი აქვს. უნაკლო არაფერი არ არის ამ ქვეყანაში.
და ეს პროცესი დღეს როგორ მიმდინარეობს ჩვენთან? აი ამ პროცესთან მიმართებაში თქვენი დამოკიდებულება როგორია და თქვენი შეფასება როგორია?
აი ეს
ასეთი სახის ინფორმირებულობა როგორ ხდება?
ინფორმირება უნდა გავაძლიეროთ. პირველ რიგში მე ჩემ კოლეგებს მივმართავ, რა თქმა უნდა, რომ ჩვენ უნდა ვიკისროთ ეს, რომ ჩვენ ნაცნობს, ნათესავს თავყრილობაზე შევხვდებით, სადმე თავყრილობაზე თუ რაღაცა შევხვდებით, ყველგან უნდა გავუწიოთ აი და პირველ რიგში ჩვენ უნდა ვიყოთ აცრილი. მაგალითად, ახლა ჩვენი იაშვილის სახელობის დედათა და ბავშვთა ჰოსპიტალი არის მწვანე ჰოსპიტალი. ანუ რას ნიშნავს ეს? პირველია საქართველოში დანამშრომლების 85% და მეტი აცრილია. აი თუ ცუდი იქნებოდა, ავიცრებოდით? არ ავიცრებოდა. ჩემი ოჯახის მოზრდილი წევრები აცრილები არიან. ცუდი თუ იქნებოდა, ავცრედით? აბა ნახოთ, ყველაზე მეტად ვინც უფრთხილდება თავის მოსახლეობას, ეს არის ისრაელი, ხო? აცრეს რამოდენიმეჯერ? ბავშვებს ცრიან? ახლა ამერიკის შეერთებულ შტატებში უკვე შეტანილი აქვს ფაიზერს მოთხოვნა, რომ წამლის სააგენტომ დაუმტკიცოს ბავშვების აცრა 5-დან 12-მდე. 12-დან ისედაც ეცრებიან იქ, ხო? აბა ცუდი რო იყოს, ვინმე გააკეთებდა ამას? აი ეს უნდა მივაწოდოთ ადამიანს და უნდა უთხრათ, რომ შენ გაქვს არჩევანი ინფორმირებული, ახლა დაძალება. დაძალება არ შეიძლება,
თქვენ არ გიქნით, რომ ეს არგუმენტი, რომ ცუდი რო იყოს, არ გააკეთებდნენ? ძალიან ბევრი რამ არის ცუდი, რაც კეთდება მთელ სოფლიოში, ზოგჯერ და რომლის დაგმობა ხდება. აქედან გამომდინარე, ეს ალბათ ძალიან ისეთი სუსტი არგუმენტია. მტკიცებულებები, რა თქმა უნდა.
ბატონო, რატოა სუსტი არგუმენტი?
ცუდი რო იყოს, არ გააკეთებდნენ.
არა, კი ბატონო, ახლა თქვენ ვინმე დამარწმუნებს, რომ თქვა ისრაელში საკუთარი მოსახლეობის ძინავდა გენოციდს ატარებენ?
არა.
თითეული ადამიანის სიცოცხლე იქ არის უმაღლეს დონეზე აყვანილი. ნახეთ ომის დროს რამდენს ხარჯავდნენ, რომ ერთი ბომბი არ ჩავარდნილიყო მათთან. ასე რომ ნუ გადავწურავთ წყალს, რომ ცუდია, აცრა ნამდვილად კარგია.
მაგრამ ხოლოდ ეს არგუმენტი, რომ ცუდი რო იყოს, არ გააკეთებდნენ, არ არის ალბათ საკმარისი
მეტი. ესეც არგუმენტია, ხო? რა თქმა უნდა, როცა მსოფლიო მედიცინა და მსოფლიო მეცნიერება ამტკიცებს, რომ ეს არის აუცილებელი, რომ პანდემია დავამარცხოთ, ხო? ჩვენ როგორ რა ვინ მოგვცა იმის უფლება? საკუთარი კვლევები ჩვენ არ აგვაქვს, ხო? როგორ შეიძლება მე გამოვიდე და ვთქვა, რომ აცრის, თქვა, დაავადების იმუნიტეტი უკეთესია ვიდრე აცრის იმუნიტეტი, როცა მე არ ჩამიტარებია ეს კვლევა, მაგრამ მე მომყავს არგუმენტი იმისი, ვინც გამოქვეყნებულია სარწმუნო, მტკიცებულებას და დამყარებული. მეორე, აცრეთ, ჩვენ ახლა ძალადობეთ, არის ქვეყნები, რომელიც თქვა
სავალდებულოს
ხდის, ხო? მე მაგის მომხრე არა ვარ, მაგრამ
საქართველოშიც არის საუბარი ამაზე, გუშინ გაჟღერდა ეს ინფორმაცია, რომ სკოლებში პედაგოგები
გახდეს
სავალდებულო.
მე მაგალითად
და საუბარი იყო იმისთვის, რომ ეკიპები ისეთ გახდეს სავალდებულო.
აცილი პედაგოგს ხელფას დავუმატებდი? აუცილებლად მოაკლებდი? აცილი მაგალითად, ხო? კოვიდ პასპორტები ვთქვა, ხო? მიეცი პრივილეგია, იმან სტადიონზე შეუშვი, რატო არ უშვებ? ახალგაზრდებმა ბევრმა იმიტომ აიცრა, რომ ფეხბურთზე შესულიყო, ხო? არ შეუშვეს. აი ეს უნდა გავაკეთოთ, რომ პრივილეგია უნდა კონდეს მას. კარგია, რომ ეს ახლა ლატარის გათამაშება და ზოგიერთმა ცოტა სხვანაირად გაიგო, რომ ქთამს მაძლევენ, ოღონდ ავიცრავ. არავინ არ გაძლევს ქთამს. მაგრამ რაღაცა სტიმულია, ხო? ზოგიერთ ქვეყანაში ვაუჩერებს აძლევენ ლუდისტვის, რაღაცასთვის, რომ წახალისონ.
ასე წახალისებადი
ადამიანმა თვითონ უნდა გაითავოსოს ინფორმირებული თანხმობა უნდა
მიიღოს.
ძალადობით ვერავის ვერ აუცილებლად, მაგრამ უნდა გითხარით, რომ წახან ხო ვთქვით, რისკი და სარგებელი უნდა აწონოს. რისკი მინიმალურია, სარგებელი მაქსიმალურია.
რა მიმართულებით უნდა გაძლიერდეს ეს საინფორმაციო კამპანია? ამაზეც ვამბობთ.
საინფორმაციო კამპანია უნდა იყოს ყოველდღიური საინფორმაციო კამპანია უნდა იყოს, მაგრამ არ უნდა იყოს საეჭვო რეკომენდაციები. ყველაფერი უნდა იყოს მტკიცებულებაზე დამყარებული რეკომენდაციები და ციფრებით. ნუ უთხრათ, რომ შენ 64%-ით ფაიზერის ვაქცინა დაგიცავს და შენ თუ დაგემართება, შეიძლება იმ 36%-ში მოხდე, ხო? მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, თუ დაგემართება, მსუბუქად მოიხდი. მაგრამ არც ის არ არის გარანტირებული, რომ მართლა მსუბუქად მოიხდი, ხო? მაგრამ სულ არ არის ხო ჯობია?
Pardon, rezo. Შემოდგომაზე საერთოდ ვირუსული ინფექციების გააქტიურება ხდება და აქედან გამომდინარე, ну, ზამთარიც თავისთავად და აქედან გამომდინარე, არის თუ არა ისეთი კონკრეტული ჩივილები, რომლითაც COVID-19 შეიძლება განვასხვაოთ სხვა ვირუსული ინფექციებისგან.
დასაწყისში COVID-19-ის დასაწყისი და სხვა ვირუსული ინფექციების დასაწყისი თითქმის იდენტურია. ვერ გაარჩევ ახლა თუ გავა ერთი კვირა და ყნოსვას და გემოს დაკარგავს. მე ფიქრობ, რომ აკოვიდი მქონიაო. დასაწყისში ვერ გავარჩევთ, ამიტომ სიცხიანმა უნდა გაიკეთოს ტესტირება, ესე ერთი. მეორე, ნიღბის დარება იცით რითაა კარგი? გასულ სეზონში ჩვენ გრიპი არ გქონია არც ერთი შემთხვევა. ნიღაბმა გვიხსნა, იმიტომ რომ ნიღაბი თუ კოვიდისაგან, თქვათ, ჩვეულებრივი ნიღაბი 70%-ით ერთს თუ უკეთია და 90%-ით ორივეს თუ უკეთია, იცავს გრიპისგან პრაქტიკულად იცავს. შემცირდა ტონზილიტები.
თუმცა ნიღბის სწორად გამოყენება ის.
რა თქმა უნდა, ნიღბის სწორად გამოყენება არა ნიკაპზე. არამედ ცხვირზე, პირზე და ნიკაპზე. თანაც ხელების დაბანა, ნიღბის მოხსნა
და დისტანციის დაცვა.
დისტანცია, რა თქმა უნდა, დისტანციის დაცვა და რაც თავარია ყველაზე ცუდი, რაც ჩვენ დაგვემართა ამ ზაფხულში, ეს იყო ქორწილები. პირველი ტალღები წამოვიდა, ჩემთან ხო მოდიოდა პაციენტები. ქორწილში ნამყოფი, ქორწილში ნამყოფი, ქორწილში ნამყოფი. იმიტომ რომ იცით, ჩვენ თახლა 300-400 კაციანი ქორწილიო ტარდება დაახლოებით 10-15 შეიძლება 20 სოფლიდანაც ვიღაც ნათესავი ჩამოვიდა, ვიღაც რაიონიდან ჩამოვიდა, ვიღაც სხვა ქალაქიდან ჩამოვიდა და ყველამ იქ ხო იცით, კონდიციონერი ჩართული, ერთი სასმისის ჩამოტარება, უნიღბოთ როგორ უნდა ჭამო, ნიღბით როგორ უნდა ჭამო, ამიტომ ეს ყველაფერი წამოვიდა აქედან.
და პოსტკოვიდურ სინდრომსაც უნდა შევეხოთ აუცილებლად, იმიტომ რომ ჩივილები COVID გადატანილების გარკვეულ პროცენტს მაინც უფიქსირდება და საინტერესოა, რა სახის ჩივილებმა შეიძლება ამ შემთხვევაში იჩინოს თავი და რამდენხან შეიძლება ეს გაგრძელდეს.
COVID გადატანილების COVID-ის ესეც ცუდი აქვს, რომ COVID-ის გადატანის შემდეგ რჩება ეგრეთ წოდებული პოსტკოვიდური სინდრომი, ზოგჯერ მას გახანგრძლივებული COVID-ს ეძახიან. შეიძლება დარჩეს სუპერფებრიული ან დაბალი ცხელებები. კი ბატონო, გააჩნია დაავადების გადატანის სიმძიმის მიუხედავად შეიძლება მაინც დარჩეს. მყავს მე რამოდენიმე პაციენტი.
ეს აუცილებლად საყურადღებოა? როცა დაბალი
სიმძიმე. თუ სხვა ჩივილები არა, არა, თორსა დაბალი ტემპერატურებია, ჩვენ უნდა გავარკვიოთ, ეს არის COVID-ის ნარჩენები, თუ ტუბერკულოზი, თუ რევმატიზმი, თუ რაღაცა სხვა. თუ ესენი გამოირიცხება, შეჭება COVID-ური სინდრომი.
ანუ მაინც საყურადღებოა.
საყურადღებოა, რა თქმა უნდა.
ის რომ აუცილებლად დაახლავს ეს COVID-ს,
თითქმის
ასეთი მიდგომა არ არის მისაღები.
შემოგად გადატანილების თითქმის 90%-ს მაინც რჩება ზოგადი სიმპტომები. ადვილად დაღლილობა, კუნთების სახსრების ტკივილი.
შემოგად
გადატანილებსაც, კი ბატონო, ყნოსვისა და გემოს ხანგრძლივი დაკარგვა. დადგინდა რომ ყნოსვის დაკარგვა ეს არ არის და გემოს დაკარგვა ან ცხვირის ან ენაზე არსებული რეცეპტორების გამო. ეს არის ცენტრალურ ნერვულ სისტემაში დაზიანების გამო, იქ სადაც აღეთქვამს გემოს და სუნს. ამიტომ ეს არ არის ასე მარტივად ეს ყველაფერი. მძიმე გადატანის შემდეგ ხრჩებათ ფილტვის ფიბროზი. და სუნთქვის უკმარისობა შეიძლება ფიბროზი ისეთი რამეა, რომელიც მე პრაქტიკულად მთელი სიცოცხლე ექნება და ქოშინი, გაზნელებული სუნთქვა, რაც თავარია, ძალიან ხშირი არის დარჩენი ხველა. ნარჩენი ხველა, რომელიც არ ემორჩილება სხვა მოსახველებლებს და შინაურული საშუალებებით უნდა უკურნალოდ. ადვილად დაღლილობებია ეს ყველაფერი. რჩება და ახლა ბოლო მონაცემებით შეიძლება წლამდე გაგრძელდეს. 1-2 თვე თითქმის 90%-ზემეც ეს სიმპტომები რჩება. ამიტომ ახლა მედის კლასიფიკაცია ფიქსირდება, რომ დაავადება დაერქმება თუ არა, პოსტკოვიდური დაავადება იქნება თუ ეს არის გახანგრძლივებული COVID.
და ამ შემთხვევაში როგორ უნდა მოიქცეს ადამიანი, როდესაც აქვს თავშე დაბალი ტემპერატურა და ეს გრძელდება 1 თვე? ამ შემთხვევაში
ის არა,
როგორ უნდა უმკურნალოს?
COVID-ის გადატანის შემდეგ მან უნდა გაიაროს ასეთ ვისაც ჩივილები რჩება გამოკვლევა. არის სპეციალური პაკეტი კვლევების, მათ ჩვენ სავადყოფოშიც არის, მიმართავს პოსტკოვიდური კვლევებისათვის, იქ არის გარკვეული შეღავათები, ფასებში ნაკლები ფასებია და გამოიკვლევს და თუ რამე კორეგირება საჭირო, თქვათ, თუ ნახეს რომ ანემია აქვს, ანემიას უკურნალებენ, თქვათ, ხო? თუ D ვიტამინის ნაკლებობაა და სხვა რაღაცა, ვიტამინს მივაწვდით. კვება ნორმალური უნდა კონდეს, დღის რეჟიმი ნორმალური უნდა შეერჩოს. ხო, კიდე მოიწყდა, ძალიან ხშირად რჩება დეპრესია. მენტალური დარღვევები. ძალიან ხშირად ასეც გასათვალისწინებელია და ამასაც ფსიქოლოგთან, ფსიქიატრისთან, ნევროლოგთან.
არის სიმპტომები, რომელიც რთულად გადატანის შემთხვევაში დიდხანს გრძელდება შემდეგ, თუ გართულებები, ანუ პოსტკოვიდური.
ვინც აპარატურ სუნთქვაზე იყო, ანუ ხანგრძლივად სიპაპი რეჟიმს რო ეძახით, ხო? ფილტვის ფიბროზი რჩება. ფიბროზული დაზიანება, ანუ ნორმალური ქსოვილის ჩანაცვლება ხდება
შემაჩნევა.
სუბუქად ვინც გადაიტანა და რთულად ვინც გადაიტანა იდენტური გართულებები არის ხოლმე თუ არა?
არა, არა, არა. მძიმე გადატანილებს უფრო მეტი გართული, მეტი პოსტკოვიდური სინდრომები აქვს მან. ძიმეთ, რაც უფრო ძიმეთ მიმდინარეობს, მეტ ნარჩენ მოვლენებს
გვიწვევს. არის ისე, რომ ყოველგვარი გართულების გარეშე ჩაიაროს ამ პროცესმა.
რამდენიც კიდათ?
ასეთიც
არის. კი, მაგრამ 30% გითხარით, შეიძლება 30-ით ჩება პოსტკოვიდური რაღაც სიმპტომები. კი, არის ახლა ადამიანს გააჩნია და ახლა ზოგიერთი ახლა ნახავთ ინფორმაციას, რომ 100 წლის ან 100 წელზე მეტის ამ გადაიტანა თავისუფლად და ნახავ, რომ 35-40 წლის ადამიანი რო სრულიად ჯანმრთელი გარდაიცვალა, იმიტომ რომ იქ მოხდა ის რეაქცია, რაც აღარ ვილაპარაკეთ, რომ ორგანიზმმა თვითონ შეებრძოლა საკუთარ თავს, ანუ ციტოკინური შტორმი მოხდა.
იმუნიტეტი არ არის ამ შემთხვევაში განსაზღვრელი, ბატონო?
როგორ არა, არის იმუნიტეტი, როგორ არ არის? ლაპარაკი ახლა, ჩვენ არ ვიცით, რამდენხანს გაგრძელდება გადატანილის იმუნიტეტი, ვიცით, რამდენხანს გრძელდება აცრის იმუნიტეტი.
და რამდენხანს გრძელდება აცრის
იმუნიტეტი? აცრის იმუნიტეტი არანაკლებ 8 თვე. მაგრამ შემდეგ
აცრიში რაი გულისხმება, რომ შეიძლება არ დაინფიცირდეს თუ დაინფიცირდეს და მსუბუქად.
იმუნიტეტი თანდათანობით მცირდება. ახლა შეხოთაშორის ამ დღე 17 სექტემბერს იყო განხილვა ამერიკის სამხედრო სააგენტოში, რომ მოითხოვეს ბაიდენი კატეგორიულად ითხოვდა მესამე აცრების ნებართვას. იქ პრეზიდენტია ვერ წყვეთ, იქ წყვეთ სამხედრო სააგენტო. იქ მისცეს ნებართვა მხოლოდ 65 წელზე მეტი და ასაკოვნების წყვეს ჯერ არ მისცეს, იმიტომ რომ მტკიცებულება მოგვეცითო, ხო? მერვე თვიდან და ალბათ მაგტკიცებულებასაც მიიღებენ და შემდგომში როცა ვაქცინა საკმაო რაოდენობით იქნება აიცრებიან მესამე დოზით. მაგალითად, ბავშვებში ჩვენ ხო ვცრით სამჯერადი აცრა, ხო? 2 თვის ასაკში, 3 თვის ასაკში, 4 თვის ასაკში კომბინირებული ვაქცინით იცრებიან. შემდეგ წლინახევრის ასაკში კიდე იცრებიან, ხო? ვაქცინაციები ქვია, ეს დაგჭირდება ჩვენ COVID ვაქცინასთან მიმართებაში. თუ არ შეიქმნა რაღაც განსაკუთრებული რაღაცა ვაქცინა, რომელიც ერთჯერადი იქნება და სამუდამოდ დაგვიცავს. მერე ამის შემდეგ ეს გამანეიტრალებელი ანტისხეულები იკარგება, მაგრამ თვითონ უჯრედული იმუნიტეტი იმახსოვრებს. და ამიტომ ჩვენ არ ვიცით, შეიძლება ეს გადატანილ 70-დან დარჩეს იმუნიტეტი, მაგრამ ეს იქნება დაახლოებით 2/3 და არა ეს 1/3 გადატანილსაც არ აქვს იმუნიტეტი და იცით ალბათ რომ განმეორებითი დაავადებები ხდება.
და ეს განმეორებითი დაავადებები სწორედ იმის გამო ხდება, რომ აი როცა ანტისხეულების კვლევა ხდება. რამდენად ძალიან ბევრი მიმართავს აი ამის დადგენა სურს ძალიან ბევრს, რომ აი რა დონეზე ანტისხეულები, რომ შემდეგ ზოგს აქვს და უშუალოდ ასეთი არგუმენტი, რომ იმისთვის არ ვიცრები, რომ მაღალი მაქვს ანტისხეულები, თუმცა საუბარი არის იმაზე, რომ ანტისხეულები აი ასე არ ნიშნავს იქ უჯრედული.
რა თქმა უნდა, ამიტომ
ანუ იქაც არის კლასიფიკაცია, რაც განსაზღვრავს იმას, რომ რამდენად შეიძლება დაიცვას ორგანიზმი საკუთარი თავი ინფიცირებისგან, თუმცა ამის კვლევებიც არ ხდება, როგორც ამბობენ და რამდენად რეალურია ეს.
არ არის აუცილებელი ადამიანმა გაიგეთოს ანტისხეულების განსაზღვრა. იმიტომ რომ მაგალითს რო კონდეს, მან რეგულაციები უნდა დაიცვას. გვინდა არ გვინდა, ეს არის რეალობა. რაც მაგალი გვაქვს ანტისხეულები მეტად დაცულიათ, მაგრამ გარანტირებულად არ ვარ დაცული და ეს ანტისხეულები თანდათანობით დღეს თუ გვაქვს თქვა 200 ახლა პირობითად თქვა, ხო? ხვალ შეიძლება 180 გქონდეს და ერთ თვეში 100-ს არ გქონდეს. კლებულობს ის. თავარია უჯრედმა როგორ და უჯრედული მტედა ბელიმფოციტებმა როგორ დაიმახსოვრა, მაგრამ მაგის კლევაც, ცვლის ტვინის კლევა ჩვენ ახლა მაგისთვის, ამიტომ არავითარი კლევები საჭირო არ არის. გადაიტანე, დაიცავი რეგულაციები. აი წერი გადატანის შემდეგ, კი ბატონო,
ორთვეში და აი როცა ვადებზე არის საუბარი. აი საქართველოში არის ვადა, რომ ერთვეში შეიძლება აცრა დადასტურებიდან. არის ქვეყნები, სადაც არის საუბარი, აი საფრანგეთში მაგათაც 3 თვის შემდეგ არის დაშვებული აცრა. არის ზოგან 6 თვის შემდეგაც. არის საუბარი იმაზე, რომ კოვიდი ინფიცი საქართველოშიც არის, ასე ისევე როგორც ვაქცინირებულს კოვიდ გადატანილსაც ისეთივე პირობებით უშვებენ კონფერენციებზე, ტრენინგებზე, აი ეს დაშვება ორიოდე კვირის წინ ესეთი რეგულაციაც შემოვიდა და რამდენად არის მიღებული ის რომ სიმპტომის გამომჟღავნა უბრალოდ დადასტურებიდან ერთითვის ვადაში ჩატარდეს საცრა თქვენ ამას თქვენი პასუხის გამოვკითხვამ ამ კითხვას აღნიშნეთ რომ ორი თვის შემდეგ ჩაიტაროს სამისო აი რომელია ყველაზე კარგი ვადა
ჩვენ ყველაზე მეტად ვუსმენთ პაუჩს. პაუჩი თქვა: მოიხადეთ, ანუ გადაიტანეთ აიცერით.
როდის?
როგორც კიდა. შეგიძლია მანქანათვე აიცრა, შეგიძლია ერთვეში აიცრა. ადრე ჩვენთან რეგულაცია როგორი იყო, ვაქცინის ნაკლებობის გამო, ვინც გადაიტანა 4 თვეს არ ვცრიდით, ხო?
ეს მხოლოდ იმის გამო ხდებოდა, რომ ვაქცინა არ იყო.
ხო, ვაქცინის დეფიციტია მსოფლიოში, ხო?
დიახ.
რატო არ აძლევს ეს სამრის სააგენტო ბაიდენს მესამე დაცრის? ყველასაც საკვა. იმიტომ რომ ჯერ გაუნაწილე იმას, ვისაც არა აქვს. რომ როგორმე ეპიდემია მოუსპოთ, პანდემია ჩავაქროთ. და მე ინდივიდების დაცვა მერენდელი ეტაპია, ამას ამბობს და ჩვენ თუ გადატანილი აქვს და არა იცის, ხო? ტრაგედია ნამდვილად არა, მაგრამ რომ არც გადატანილი აქვს და არ იცრება, ხო? ადამიანი რომელიც არის მოძრავი, სულ კონტაქტებშია, ხო? იმან უნდა აიცრას რომ სახში რომ მივა იმას შვილი ყავს ან შვილიშვილი რომელსაც აცრა არ ეკუთვნის. ხო?
ანუ უნდა ვიზრდოთ როგორც საკუთარ თავზე, ასევე ჩვენს ერთგულებრივ
ადამიანებს. ეგ ახალშობილი ხარ დადიოდა სადმე, მიუტანა ვიღაცამ, ხო?
რა თქმა უნდა.
ხო და უმძიმესად მიწავიდა ეს ახალშობილებში ახლა ეს დელტა შტამი, ხო? ამიტომ ადამიანმა უნდა გაითავისოს რომ მე რო არ ავიცრები, მარტო მე კი არ ვარ. ჩემი ოჯახის წევრია, ჩემი ახლობელია, საზოგადოება, საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობაცაა, ხო? მე რატო უნდა ვიყო, თქვათ პრაქტიკულად ახლა ცოტა შეიძლება უხეშად ვამბობ, მაგრამ კვლელია, ხო? თუ ტყვით მოკლავ ადამიანს თუ დავადებას გადასდებ, რომელსაც მე იხჩობა თვეობით და გარდაიცვლება რა არის? არ არის კვლელობა?
თუმცა აქ ისიც უნდა დავსვი.
შენიცი რომ ავა დავადებული ხარ და ქუჩაში გადიხარ, ასეთ შემთხვევებიც არის.
კი, სამწუხაროდ არის ასეთი შემთხვევები.
რა არის ახლა ეს? კვლელი დადიხარ ქუჩაში, ხო? რა ავტომატეთ გივლია და რა შენი ვირუსით, ხო?
და ისიც უნდა აღნიშნოთ ბატონო რეზო რომ აცრილებსაც ორჯერად და აცრილებსაც სჭირდებათ იმ რეგულაციების დაცვა, რაზეც თქვენ არაერთხელ ისაუბრეთ დღევანდელ გადაცემაში და რომ პირბადე ჰიგიენის დაცვა და დისტანციის დაცვა.
კიდე ალბათ ვთარებთ და კიდე მინდა მოსახლეობას მივმართოთ. გადატანილი გაქვთ თუ არა? სრული აცრა გაკეთებული გაქვთ თუ არა? ამ ეტაპზე სავალდებულოა რეგულაციების დაცვა, ანუ ნიღბის დარება, დისტანციის დაცვა, თავყრილობებისგან თავის არიდება და რა თქმა უნდა ხელების დაბანა. თუ ამ რეგულაციებს დავიცავთ, ჩვენ თავსაც დავიცავთ, ჩვენი ოჯახის წევრებსაც დავიცავთ და პანდემია ჩაქრება და ნორმალური ცხოვრების რიტმშიც გადავალთ.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის, ჯამთველობას გისურვებთ. თქვენ ჩვენს თავსაც ვუსურვებთ და ჩვენს რადიო მსმენელებსაც. ეს არის დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი და
დიდი მადლობა თქვენც და დიდი მადლობა იმ რადიო მსმენელებს, ვინც შეძლო და ბოლომდე გაუძლო ჩვენ საუბარს.
დიდი მადლობა რადიო მსმენელებს, შევახსენებ დღევანდელ გადაცემაში კოვიდზე და პოსტკოვიდურ სინდრომზე ვისაუბრებ. ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლდათ ინფექციონისტი რეზო ნაკაშიძე. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი, ხვალამდე გემშვიდობებით. ხო, ტრადიციულად 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნებით, თუმცა ხვალინდელი დღე იქნება გამონაკლისი მეორე შეულებრივი ტრადიციული ფრაზად. ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს უკვე ხუთშაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე.
და ხვალ ზუსტად ამ დროს არჩევნების თემაზე მომზადებული გადაცემა გავაეთერში.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ კვირის გარდა.
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.